мен, Клара Маринова. Продължавам моите разговори с политици по най-важните теми на деня и на живота ни. Сега на линия е Георги Ковачев, народен представител, секретар на народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте.
Ами, днес ми направи много силно впечатление на вашия блицконтрол, участваше министър-председателя, и той призова българските граждани, българския бизнес да уважат тази година нашите курорти. Един, според мен, много патриотичен призив, който си заслужава внимание и уважение. Защо се налага това?
Както знаете, една от причините тази година да имаме малко по-високи приходи първото тримесечие е, че в зимния туризъм има увеличение с близо 9%. От друга страна, знаете, че предвид кризата в Украина, вероятно очакваме изключително тежък летен туризъм, така че призва на премиера според мен абсолютно резонен.
Да. В същото време премиера се похвали и гордо заяви, че над 830 милиона лева повече са събраните в държавата приходи. Предупреди, цитирам дословно, разбира се, не се гласете да ги похарчим. И изрази надежда към края на годината над събраните пари в сравнение с миналата година да бъдат 1 200 000 000 лева. И тук следват логичните въпроси. Откъде идват тези пари? Какво се е променило в събирането на приходите? И за какво в крайна сметка ще ги харчим, след като сме ги събрали, а пък той ни предупреждава, не се гласете да ги похарчим. Вашия отговор?
Лично според мен базисно увеличение на приходите няма. Става дума за постъпления на акцизи, които варират спрямо вноса на горива точно в размер на около 5-600 милиона лева.
Да.
Референциите до края на март за подаващи и плащащи данъци по закона за данъци за физически лица също помагат да се повдигне тази събираемост, но и това не са законодателни мерки, предприети от сегашното правителство. Напротив, вижте дебатите около лобистския закон на Анти Златев, който показва, че контрабанта на акцизни стоки в никакъв случай не е намалява и възможности там се разнят на суми от стотици милиона лева, които не попадат в хазната. Практиката за съществуват митнически и редом с акцизни складове е именно порта, през която изтичат парите. Няма ясно определени дейности за дейността на митнински склад. Тя е лично подчинение на шефа на митници и цяло посмотрена с собственика на склада. Според мен нищо не се е променило събирането на приходите, има много какво да се желая.
Така?
Едно логично допускане е, че част от парите, особено не от светената, ще потънат в местните избори.
Да, да, да. Това се досещаме всички, но пък 830 милиона хич не са малко, като при нещо повече Борисов се ангажира с свалянето на дефицита на 2,8% за тази година, призова за събиране на повече приходи, разбира се, за защита на родното производство и в този контекст каза и за туризма. Възможно ли е и какъв ще бъде пътя, за да се стигнат тези заветни 2,8%?
Нека да не забравяме забележката на Международен валутен фонд по отношение на дефицита, който тази година искаме да постигнем около 3%. Направиха ни ясна и точна забележка, че можем да коригираме този дефицит малко по-надолу.
Да.
Ясно е, че единствено икономически растеж ще помогне за това, но сега не виждаме конкретни мерки за насърчаването му.
Така.
Те биха могли да дойдат както от намаляване на административния натиск, бюрокрацията, корупцията, които оскъпяват 30-40% всяко бизнес начинание у нас. Така е по международна линия. Това, което според нас трябва да си направи, е България трябва доста по-остро да постави в Европейската комисия въпроса за икономическите незгоди, които търпим от сблъсъка по линия на Европейския съюз, САЩ и Русия, особено в сферата на хранителната промишленост и земеделието.
Намаляването
на дефицита не може да дойде от социални съкращения, тъй като просто няма вече накъде. И без реформи в областта, нещо, което сме коментирали много пъти във вашето да не говорим за енергетиката, защото нещо по-огромни дългове, които са основно перо в увеличение на бюджетния дефицит.
Тук беше мисия на Международния валутен фонд и тя излезе с специален доклад, в който подчертава, че рисковете за перспективите пред България са се увеличили. И фонда призовава правителството да продължи реформите и да предприеме спешни мерки за възстановяването на доверието в банковия сектор. Има се предвид след кризата с КТБ. И изрично подчертава в препоръките си. За решаването на проблема с институционалната слабост, включително банковия надзор, са нужни действия, подкрепени от широка политическа подкрепа. Това заключава Международния валутен фонд. Е, как ще се постигне тази висока степен на политическа подкрепа?
Ами, мисля, че ни първите стъпки ги коментирахме с вас преди седмица, това, което опитахме да направим в този непотребен закон, който го имаме от 10 години за банковата несъстоятелност. Даваме пример, вижте как заработи един надзорен механизъм ССМ в Европа.
Така?
Веднага, грубо казано, награбиха 3 от големите европейски банки заради подозрение, че са нарушили европейското законодателство.
Така?
Въпросът е, кога ние ще адаптираме тази директива 49 и кога ние ще имаме този превантивен контрол в България. Нещо повече, ние увеличихме функциите на фонда за гарантиране на влоговете драстично. Така че мисля, че стъпките вече се правят. Друг е въпросът, че ние вече имаме една гръмна бомба в ръцете, която според мен няма никаква форма начин да спасим и да си попълним фонда обратно.
А цялата тази сага, която сега се развива с Цветан Василев, отново Певски се намесва в неговите интервюта, правят си интервюта, коментират си интервюта, отново Цветан Василев в епицентъра на събитията. Гърмат медии, вие специална комисия направихте в Народното събрание. Какво се цели с това засилване на интереса към Цветан Василев? Наистина ли, да, промени, поправки в, как нарекахте ги, поправките КТБ, поправки в ГПК и НПК, които ще развържат ръцете на прокуратурата да спре сделките, а пък най-скептичен за тези поправки е главният прокурор Сотир Цацаров. Какво се случва отново в държавата? Наясно ли сте? Вие поне трябва да сте наясно, нали сте народен представител?
Ние вчера проведахме среща с главния прокурор. Не беше тема на разговор точно казус с КТБ, а по-скоро така наречената предстояща съдебна реформа и промените в НК. Но за КТБ аз ще ви кажа моето лично мнение. Какво е това, което според мен е, което лично Цветан Василев прави в момента, е да се опита под всякаква форма да се дистанцира от руската групировка Нещорбанк, за да може активите на Богомак и неговите дружества отново да се отзоват там, където им е мястото и по всяка вероятност под негов контрол.
И мислите, че с това ще приключат всички незгоди около неговата персона, като се дистанцира от Нещорбанк?
Това е моята версия. Mm-hmm. Ако трябва да гледаме логиката на това, което се случва и тези заплахи с сейфове и тем подобни истории, според мен това нещо ще да влезе в сила, ако такива документи вече имаше. Може би има документи, които уличават определени политици, но нека да ги изкара, нека да ги видим, нека да си върне в страната. Приканиха го вчера официално.
Mm-hmm.
Нека да си върне, да ги даде и да даде ход на прокурорското разследване. Иначе това, което комисията, временната комисия в парламента се опитва да прави, е по-скоро да подклажда огъня. Тя няма просто тези правомощия, за да може да прави вътрешно разследване.
Като всяка временна комисия, това е за да се успокои общественото мнение.
Точно,
не на кое питате. Продължавам с още икономически въпроси. Дългът през 2015 ще достигне 24 милиарда лева. Това е в пъти повече от силно удумваната, например, 1990 година, когато се твърдеше, че България е в финансов колапс. Толкова тревожно ли е положението в страната? Това ли е истинския размер на дълга? 24 милиарда лева.
Също много, много пъти сме коментирали с тази тема. Да, в момента дълга е в рамките на тази стойност и консолидираната фискална програма в периода до 2017 година е с очакването да достигне 37,3 милиарда.
Така.
Добре е. На няколко пъти обсъждахме и с вас, и много широко в медиите, какво включва този нов заем, тази нова емисия, състоянието на дълга. Истината, че ние от 2009 година сме в дългова спирала и, съжаление, това си изцяло политическа отговорност на всички правителства, като започна от 2009 година насам. Това е състоянието на дълга. Лошото е, че темповете, с които го намаляме, и са изключително мудни. Да не говорим, че и знаете, че в нашия закон за публична финансия реално погледнато ние сме заложили 2% дефицит.
Да.
Така че очаквайте, ако така добре се развиват нещата, което трудно е да говорим още първото 3 месече, има вероятност той да бъде свален и под 2,8%.
Сега се сещам, като си говорим с вас, че наскоро прочетах, според финансовия департамент на Съединените щати, в Съединените щати дълга е 19 трилиона. При това, без да се отчита дълга на отделните щати и без да се отчита дълга на автономни държавни учреждения, да ги наречем институции. 19 трилиона. Е, как тая държава ще се спаси при това положение? Ние с някакви мижеви тук 24 милиарда, вече изпадаме в паника. Обяснете ми, каква е разликата между една държава като Съединените щати и като България?
Всеки икономист още в първи курс...
И аз понеже не съм икономист в първи курс и нашите слушатели не са, затова ви питаме.
Да. Нашите знае, че Америка е най-големият длъжник в света, но ще ви дам един пример. В САЩ 3% от населението се занимава с селскостопанство и хранят 70% от населението на света. Разликите са тази, че Америка има възможност, вижте само начина, по който те излизаха от кризата, те го решиха за една седмица и това стана на еталон за работа.
Нека да бъдем реалисти, не са съвсем излезли от кризата, защото в същото време, нали ви казвам, те имат 19 трилиона дългове, пък казват, че икономиката им расте. Как се съчетава това растеж на икономиката?
Много просто. Така? Много просто предизвикаха инфлация, предизвикаха потребление и лека по лека започнаха да излизат нещо, с което приема на еврозоната и Европейски съюз се бори в момента и не може да го направи.
Не може да го направи, така е, да.
18 месец ние сме в спирала по отношение на не само на дефицита, а на дефлация.
Да.
Ние сме в процес на дефлация в момента.
И то колко години става вече, се сме в дефлация?
Втора година сме.
Втора година, точно така. Даже започнахме трета година.
Не е так толкова опасно за една малка економика като България, но все пак е тревожен факт, защото дефлацията не е опасна за малката економика, но от друга страна, дети, забравяйте, че тя сива маржовете на производителите.
Точно така.
Там идва нова безработица.
Така е.
А това, че ние с вас можем да си купуваме повече на някаква стока, не оправя положението.
Не оправя положението на цялата държава и на икономиката като цяло. Тя временно решава нашите битови въпроси на мене, на вас, на трети, на пети, а всъщност не решава големите въпроси на икономиката и на държавата. Направи ми много силно впечатление. Извинявайте, че ще попитам още един въпрос от голямата международната икономика. Направи ми впечатление, че Съединените щати поставиха условия на няколко от големите световните банки. Royal Bank of England, Barclays, UBS на швейцарската и така нататък. 6 банки. По 1 милиард им определят глоба за това, че имали данни, че там има, да речем, пране на пари. Първо, защо Съединените щати трябва да глобяват? В качеството на какво те определят глоби на световни банки в други държави?
Защото в Америка има най-силното антимонополно законодателство.
Така?
Нещо, което в Европа все още не е постигнато. Ние по този повод миналата седмица входирахме закон за лобизма.
Така?
Който, пак забележете, къде е развит добре. Канада, Австралия, Америка най-силно,
да.
И единствено в Полша. Докато съществуват такива практики, нормално е и Америка да реагира по отношение на най-големите банки.
Добре, да се върнем в България. Нали, не се сърдите, че ви зададох и такива малко странични въпроси за български народен представител. Увеличаване на трудовия стаж, на осигуровките и периодично коригиране на пенсиите. Това ли са основните стълбове, на които стъпва пенсионната реформа, да я наречем образно Калфин?
Някой трябва да отстъпи в цялата тази ситуация. От една страна имаме работодатели, които не искат да вдигат даже с 4 лева осигурителните вноски. От друга страна имаме синдикати, които не искат да вдигат възрастта.
Така?
И от трета страна искаме социално министерство, което да провежда реформи. Трябва някой да отстъпи и да се постигне компромис, за да тръгнем напред. Дали това не е добрата формула? Аз не мога да ви отговоря, тъй като ме тристранен съвет,
да,
който трябва да ги решава тези неща, но ние действително трябва да тръгнем от някъде.
Днес разговарям с народен представител от парламентарната група на ГЕРБ Светлана Ангелова. Тя е специалист в тази област, заместник председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. И тя ми каза, че следващия месец, най-късно, значи говорим за май месец, реформата ще влезе в Народното събрание. Преди това трябва да премине през тристранката, трябва да си кажат те мнението. Като влезе в Народното събрание, всяка парламентарна група ще си има своята позиция. Смятате ли, че до местните избори избори, а те са репер за тази година, реформата пенсионната може да се приеме в Народното събрание. Нали се сещате как всички ще започнат да говорят за нас, бедните пенсионери, за това как сега ще се увеличи трудовия стаж, как сега ще се увеличи вноската и така нататък. И не знам, до изборите може ли да се приеме реформата и да задейства?
Аз считам, че не трябва да гледаме от избори на избори.
Ама не, аз не гледам, вие гледате народните представители.
Народните представители, да, съгласен съм, разбирам под контекста на въпроса ви, но крайна сметка, ако ние до края на годината не проведем тези реформи, говорили сме си с вас много пъти, какво се случва точно в тази сфера? При 52% бюджетно взаимоотношение, всяка година в бюджета, което означава, че ние донаждаме в тези отдаваците, които не са разпределени от социални вноски, за да можем да поддържаме социалната си сфера, ние вървим към един бюджет, който всяка година ще бъде на един огромен минус, близо 52% тази година. Така че тук е вярно, въпросът е много политически, но според мен трябва да го направим по най-бързи начин.
И добре.
Защото, нали се усеща на местните избори какво се случи, когато хората трябва да гласуват за те, които не са извършили реформата, да са го обещали.
Не, чакайте, сега ще ви питам вас, народния представител Георги Ковачев. Както обичат да казват колегите в телевизията, погледнете в камерата. Значи, представете си ми мене, погледнете ми и ми кажете. Вие в състояние ли сте от трибуната на Народното събрание да станете и да кажете? Ние, народните представители, ви увеличаваме с по няколко месеца трудовия стаж в близките няколко години. В същото време вие увеличаваме и вноските. Обръщате се към работодателите. И в същото време ви казваме, че трябва да работите повече, за да си получите нищожните пенсии, които и без друго получават. И всичкото това да се случи преди изборите. Вие самия ще го направите ли?
Много тежък въпрос ми задавате.
Ами така е, не, те са тежки въпросите. Като влезе човек в тая сграда там при вас и стават тежки въпросите. Нали се разбирате, че вашите избиратели първи ще скочат срещу вас и казват, защо ми увеличаваш ти годините за пенсия?
Ако това е цената на извършената реформа, естествено, че бихме го казали.
Mm-hmm.
Знаете, че лично аз не се притеснявам от страници в парламента, така че ме не го притеснява да го кажа.
Mm-hmm.
Въпросът е, че ще можем да достигнем до някаква реална реформа. Тя трябва да бъде, тази система просто трябва да бъде справедлива. А ако има усещане за справедливост, хората биха го приели.
Много болезнен е този въпрос. Въпросът за увеличаване на трудовия стаж е много болезнен. Вчера чета изявление на Ивайло Калфин, в което казва, че минавайки през ТЕЛК, не знам там колко процента, но беше много голям процент, се пенсионират на 57 години. И даже той обеща, че за ТЕЛКовете отделно ще води разговор с министъра на здравеопазването, защото българина се оказва най-болният човек в Европа. Това се прави до някъде, за да може човек да намали годините за пенсия. А изведнъж започвате сега увеличение. Не случайно 25 години никой не смее да я направи тая пенсионна реформа. Не знам как ще я направите.
Тази пенсионна реформа в състоянието, в което се намира от законодателна гледна точка, е правена преди 15 години.
Да.
Тогава демографското положение в България е било едно, сега в момента е друго.
Друго, да.
Знаете, че имаме трудова миграция, много сериозна.
Точно така е, да.
Много млади хора напускат, имаме старящо население. Така че самите...
Не, аз съм убедена, че трябва да стане, но не мога да си представя в предизборна година как ще го реализирате на практика, защото веднага електората, най-общо казано, ще възроптае.
Тая, но да не забравяме, че това министерство се управлява от АБВ, които са си официално в полицията и това си и тях ангажимент.
И те ще си поемат цялата незгода, казвате. Добре. Един български отрасъл с изключително значение за българската икономика – туризмът. С него започнахме, с него ще завършим. Кажете ми, моля ви, България като държава може ли да даде някакви преференции, да отстъпи, някакви отстъпки да направи така, че руските туристи, украинските туристи и българските такива да си останат тук в България, а да не хващат към Гърция, към Кипър, към Турция и така нататък.
Ами пак ще повторя това, което почнах.
Да.
Затварянето на руския пазар, ясно, че ще бъде проблем, но не е най-важният. Доказателство, ръста на зимния туризъм при ясно идентифицирано намаляване на руско присъствие.
Така.
Турция дотира с 6000 евро всеки чартерен полет от Русия.
А, така. Е, затова питам нашата държава.
Процент от руските туристи.
Точно така. Нашата държава може ли да направи нещо? И вие, народните представители, ще искате ли от изпълнителната власт да вземе някакви мерки?
Ами знаете ли, последно разбрах, че сума от 7 милиона е дадена допълнително на министерство или министерство разполага с такива за откриване на борси в чужбина, то по-скоро на руския пазар. Преди няколко дена имах разговор с части хора от Варненската туристическа камера, да, които буквално се мориха за 50 000 евро за Казахстан и, да, и още една държава, за да могат да открият подобна борса, yes, за да може да се напълнят котелите. И отговор от Министерството на туризма е, че няма средства, че тези 7 милиона не достигат. Представете, да, колко са 7 или 10 милиона или 20 милиона на фона на тези суми, за които ние
тук говорим с вас. Аз много ви благодаря.
Нямаме национална политика.
Много ви благодаря за разговора и анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви.
Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група Български демократичен център.